негізі Жамал Ажи жөнінде мындай айтқан қиынырақ, ана оңойдай қиын да. Анткени бір бағытта айта албайсың бұл адам жөнінде. Шыншалық артарапты болшы да. Жамал Ажи мен ойымша, мен ойлам, егемерді де мақұл болады. Жашосында бақтылу адам болды. Бұл бақтылуы кетті. Анткени тіру кезінде емне деген даражаларға жетті. Алдына қойған мақсаттарына жетті. Ойнығын, ойыны ғой қалған рөл қалған жоқ Жамал Ажиде. Қандай ғана рөлдерді атқарған жоқ, қандай ғана режиссерлермен іштеген жоқ, қандай ұлы артистерден сабақ алған жоқ Жамал Ажи. Анан кейін мынау реке шығармашылық жағынан ел жүнікі ел қандай сыйлатшы, қаяққа келбейлі Жамал, Жамал келді деп тозып алшы. Егерде бір чоң мәселе керек болса, қайсы кабинетке ешікті ашып еле кірчү. Кимге болса дагы ушунчалык өкмөттө иштегендер дагы ушунчалык сыйлачу. Ошон үчүн мен ойлойм, Жамал Ажи бул ушул жашоодо өзүнүн жашоосун аябай мындай татыктуу адам болуп кетти да. Анан кийин ошону менен бирге бул ушунчалык жөнөкөй адам болчу. Мен айтып атпаймынбы, биз Кыргыз Республиканын эл артисткасы, артисти. Анан кийин мындай ушунчалык
токтогулда сыйлыктын лауреаты,
популярдуу. Мен театрга келгенде мен Жамал Ажинин жанынан өткөндөн коркчумун. А дегендечи. Анан ушул адам менен жакыныраак иштеп, эметкендеги мен көрдүм кандай адам экенин, жөнөкөй адам экен да. Анан кийин бизди туңгучту жанагы эгени айтпадыбы Эгемберди. Кеттик. Каяка барабыз? Эмне ой жок болчу, анткени имаратыбыз да жок болчу, каражатыбыз да жок болчу. Жөн гана биз Жамал Ажиге ишендик да. Жамал Ажиге ишенип артынан кеттик. А көрсө Жамал Ажи бизге ишенип туруп анан кетиптир да, ушундай балдарым бар жанында. Туура тарбияласам булар бирдемеге жетет деп. Анан кийин биз Чулпанбек Базарбаевди азыр Эгемберди туура эскерди. Ошол кездеги театр союзунун төрагасы болуп туруп, бизге имаратын берип, Чолпонбек Базарбаев биринчи адам бизди колдогон. Ошондо Жамал Ажи улуулугу бизди чакырып алып, балдар, мен силерге ишенем, чыгармачылык эркиндик берди бизге. Көрсө чыгармачыл адам эгерде мындай бир клеткага, мындай бир торго салып койсо, бүттү. Ал көп иштей албайт, анан берген ролун ойноп коюп эле жүрө берет. А чыгармачылык эркиндик бергенде ар тарапты ойлоп, мына мен айтат элем феномени Жамал Ажинин: ишенип, ишендирип, анан кийин чыгармачыл эркиндик берген бизге.